Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naku, yung iba naman, dahil isang linggo na, siguro Aya, iniisip pa rin kung mapapagpatuloy ba o mapapanindigan ba ang mga New Year's resolution. Ikaw ba, Martin, may mga inilagay ka ba na 2026 goals for this year?
In terms of goals, talaga namang gumagawa tayo palagi ng mga parang listahan, no, na parang gusto nating ma-achieve. Pero kasi parang habang tumatanda na rin, 'di ba? No, nawawala na 'yung resolution na sinasabi nila, dahil nga pag hindi mo nasunod din 'yung resolution, parang wala na siya sa buong taon, 'di ba? Kaya parang nabawasan na natin yung mga ganong resolution. Iniisip na lang natin, pwede ka magsimula ulit kada araw, kada kinabukasan, o kada isang linggo. Ikaw ba, Eds, hanggang ngayon gumagawa ka rin ng resolution?
Magandang mindset yung sa'yo, Martin, para pwede kang reset anytime.
Yes.
Pero ako, pag 2026, syempre parang nakasanayan natin yung parang new year, better me, new year, new me. May mga ganon tayo dati na gusto mangyari sa buhay. At ito nga may mga resolution. Pero ngayon yun nga, goal setting na lang siya, na mas feeling ko yung mas attainable, kasi dati parang suntok sa buwan yata yung mga nilalagay ko sa resolution ko, at hindi umaabot talaga ng taon or ng buong taon, o minsan nga isang linggo pa lang. Sabi nga nila, January 1 inspired, pagdating ng January 7 expired na, kaya napakabilis. Pero kayo ba, sa ating mga tagapakinig, ano ba ang inyong mga New Year's resolution na napanindigan ninyo, o kaya naman yung mga hindi na talaga umabot ng isang linggo? I think sa akin, yung hindi umabot ng isang linggo is yung pagsusulat dun sa daily diary. Di ba may mga binibili tayong planner?
Yes.
Ang dami ko nang nabili kada taon, pero parang yung first few pages lang lagi yung lalagyan ko. Ikaw ba?
Alam mo, magandang nabanggit mo yun, dahil ako ay para din may notebook. Parang tinatawag natin, di ba, nag-journal tayo.
Kung
pag may naiisip ka, or dapat parang sabi, kung parang bago ka matulog, yun, magsusulat ka. Pero yun talaga, hindi mo rin siya nagagawa everyday. Parang dumadami na lang yung nabibili mong notebook at naiipo na lang sa drawer mo, di ba?
Collection ko na yan, na parang kada taon meron akong mga notebook na few pages lang yung may mga sulat. O kaya kung kailan parang mas ganado ka lang magsulat, or medyo mas kailangan mo no, mag-jot down ng mga notes. Pero yan, isa yan sa parang hindi ko talaga mapanindigan sa buong year. Pero hopefully, dumating din yung panahon na makapuno tayo ng isang buong notebook natin every year. Yung iba, sigurado, may mga health goals, yung mga gym membership, at saka yung pagda-diet, pero madalas nasisira,
At yung sa gym membership nga, 'di ba? Sana po kung tayo ay miyembro ng gym ay nagagamit at nababayaran, kasi binabayaran siya every week, o baka mamaya every fortnight. Sayang naman yung gym membership kung hindi nagagamit.
Alam mo, may mga kilala ako na yun na lang yung nagiging dahilan nila para talaga magpunta sa gym, dahil nanghihinayang sila dun sa membership, pero hindi dahil kailangan nilang magpapawis or mag-tone ng kanilang mga muscle, kundi dun sa membership na medyo may pagkakamahal naman talaga. At yung iba naman, yun nga, yung diet, na minsan ang hirap-hirap talagang tumanggi sa napakadaming masasarap na pagkain.
Tama ka dyan, mahirap humindi. Ako nga parang kanina natatanong mo ano ba yung isa sa mga resolution ko. Sabi ko, sana ngayong taon mabuwas-buwasan ko yung pag-intake ng sugar, dahil parang sumusobra tayo sa matamis. At saan na ba ngayon? January 6 na, sa ika-anim na araw na tayo ng Enero, at parang nakakailang matamis na tayo sa mga...
Parang baligtad yata yung nangyari din sa resolution. Para may yata this year. Pero alam mo ba, Martin, ang mga Australians, etong kada taon, lalo na ngayong 2026, punong-puno ng optimism, very positive ang mga Australiano sa pagpasok ng bagong taon. At may bagong research na ipinapakita na ang motivation na to ng mga Aussie ay mabilis ding naglala. At ayon pa sa research, na isa sa bawat limang Aussies, o yung 20%, hindi natutupad ang kanilang mga resolution sa first week pa lang ng January. At pagkatapos na ng buwan na to, hanggang makatatlo o apat na buwan, 77% na ang hindi na talaga natutuloy ang New Year's resolution.
para pala tong ano, kung matatandaan mo sa atin sa Pinas, yung pag nagpapa-load ka, nag-expire yung promo mo na nire-register isang linggo lang o isang buwan lang. Parang ganito din pala sa resolution sa Australia.
Oo, at meron tayong mapapakinggan na panaya mula sa isang nutritionist na si Michaela Sparrow ng MyFitnessPal. Isa siyang MyFitnessPal ambassador. At kanya yung pinaliwanag, bakit nga ba hirap ang mga Aussie na tuparin ang kanilang New Year's resolution? Pakinggan natin ito.
I think a lot of Aussies don't stick to those resolutions because we often set goals that are really big, generic, and oftentimes overwhelming. So more than half of Australians actually repeat the same resolution every year, which really tells us that we're aiming for perfection instead of making those really small, realistic changes that add up to long-term results over time.
Ayan, ang tinig ni Michaela Sparrow. So masyado daw malalaki yung mga ginugol or yung mga gustong mangyari karamihan ng mga tao. Kaya nahihirapan din silang ma-achieve. Ikaw ba nung una ganyan din?
Ako eh din, parang guilty tayo sa sinabi ni Michaela. No? Dahil nung umpisa din, may isip mo, ang dali kasi mag-isip, di ba? Masyado malawak yung imagination natin sa mga goals na yan, sa mga resolution. Pero at the same time, kailangan mo din harapin yung realidad o yung practicality. Yes. Kung magagawa ba talaga yung goals na yun? At kung hindi man, eh dapat maisip mo na, kumbaga, ano ba, dapat ba maging hard, maging malungkot ka o ano dapat mo yung mga dapat mong baguhin sa mga susunod na taon.
Mm-mm. At saka minsan may mga biglaang circumstances din na hindi natin inaasahan na nakakapagpabago nung mga pananaw natin o kaya nung mga gusto nating mangyari. Kaya minsan ang hirap kapag masyadong malaki agad ano yung mga goals. So yung mga siguro yung mga madaling ma-achieve muna, yung mga kayang-kaya, yes, kahit pa short term pero unti-unti ay may ano tayo, parang nagiging productive at na-achieve naman siya. At sinasabi din ng national poll na 1,000 dun sa 1,000 Australians na kanilang tinanong ano dito sa Global Nutrition and Food Tracking app na to, nalaman nila na nasa 2 sa 5 Aussies o halos 40% ang handa namang gumastos ng nasa $1,000 o $1,000 para lang ma-achieve yung kanilang mga goals sa buhay. Ikaw ba? Handa kang gumastos or diskarte na lang?
Siguro Edinel, didiskarte muna tayo, no? Parang hindi siguro yung goal na yun, baka ilagay ko na lang yung goal sa savings, no, or mga emergency fund. Pero kung sa ikabubuti para sa mga nakikinig naman sa atin, 'di ba, lalo na sa mga kababayan natin na talagang handa silang gumastos ng ganyang halaga para ma-achieve yung goal nila at para naman sa kapakanan nila, eh bakit hindi kung sa ikabubuti naman nila? Ikaw ba handa kang gumastos ng 1,000 bilang sa tingin ko kaya mo naman?
Nako, parang ang laki ng 1,000, Martin. Parang yun din na naisip ko, parang papunta na lang sa savings yun, ano, yung 1,000. Pero depende kasi yung iba, halimbawa ang goal nila ay yung skincare, wellness, yung mga ganyan. So, minsan talaga may kaakibat na gastos yan or hindi lang minsan na diskarte dahil kailangan mong bumili ng mga ano, mga cosmetic products or ng iba't ibang mga kailangang inumin, yung mga ganyan. So, iba-iba, pero sabi mo nga, no, diskartehan muna and then tingnan natin kung alin yung pasok sa budget para dun sa pasok sa goals natin. Pero ito may ano, meron ulit na ibinahagi itong si Michaela Sparrow at ipinaliwanag niya paano nga ba dumidiskarte ang mga Aussies para maabot yung kanilang mga goals. Pakinggan natin ito.
So not surprisingly, weight loss continues to be the number one goal in the country, with Aussies looking to lose an average of 11 kilos in 2026, followed by the goals of exercising more, reducing stress, and improving sleep overall too. But the research actually shows that many are choosing a really worrying trend, with almost a third of people planning on turning to restrictive diets to lose those extra kilos.
Ayan, para sa mga health goals ngayong taon, so medyo ano talaga, no, malaki ang mga nakikita nating numbers na gustong mangyari sa mga pangangatawan natin for the end of the year. Medyo mabigat din yung 11 kilos, no?
Tama, at dito nga, di ba, meron tayong programa dito sa SBS Filipino. Lagi natin sinasabi, health is wealth.
Yes.
Di ba, sa Healthy Pinoy. So, talaga namang investment ang kalusugan, kaya siguro nasabi nga ni Michaela na mataas yung porsyento ng mga nag-iinvest sa mga health benefits na mga ganyan.
Ayan. So, yung mga only rice dyan, yung iba, konti, nababawasan naman ng isang cup. So, may, siguro achievement yon ano, yung konti pa konti-konti. Pero, ang maganda lang doon is talagang makip mo na, na, ano, na healthy. Kasi sabi nila, madali lang mag-set ng goal eh. Pero yung consistency talaga, yung kalaban natin madala. So, yun ang kailangan nating ma, ano, mapag, ano, parang mapagtagumpayan every single time, every year na gagawa tayo ng resolution. And dagdag pa dito sa survey, Martin, sabi din dito, kalahati daw or higit kalahati ng mga tao, inuulit lang yung parehong resolution taon-taon. Ikaw ba, same script? Every January, pareho lang script mo.
Siguro ako naman, napapansin ko no, simula nung lumipat ako dito sa Australia, nag-iba-iba naman. Ngayong, ngayong 2026, parang naging mas simple na lang tayo. Talaga, ang pinaka-general goal ko lang this year ay makatulog ng 7 to 8 hours per night.
Adulting.
Di ba? Yung ganda siguro, ang uso sa atin na tinatawag trentahin na kasi. Diba? So, yun talaga, 7 to 8 hours ng sleep at saka talaga yung 10,000 steps per day.
Yun.
Ikaw ba? Same-same din?
Same-same na rin tayo sa mga ganyan na parang mas sinimplehan na natin yung buhay natin na parang na, ano na tayo ng realidad. Nakita na natin na, ay, okay. So, ito pala mas, ano, mas achievable siya. At bukod doon, mas, yun yung mas kaya din ng schedule, mas kaya ng katawan, mas kaya ng budget. So, yun yung unti-unti. Pero nakikita mo pa rin yung growth. Kahit na mabagal, kahit na konti, pero at least parang nag-step forward ka pa rin. So, malaking ano, para achievement pa rin yun sa buhay. Basta nag-move forward ka dun sa mga gusto mong mangyari. And may advice pa rin sa atin, si Micaela, para sa lahat ng mga gustong mapatagal or mapanindigan ang kanilang mga New Year's resolution. Pakinggan natin ito.
My biggest tip for Aussies is to really focus on balance rather than trying to achieve perfection in 2026. So small, realistic changes, like including an extra serve of veggies at a meal or a 30-minute walk every day, these are simple steps that with time turn out to be far more effective in achieving our goals than any of those extreme start-of-year resets that we see.
Ayan, simple pero effective. At sa ating mga tagapakinig, ibahagi nyo na sa amin ano itong mga goals ninyo for 2026. Mga napanindigan nyo ba o hindi man, maaaring i-share nyo sa amin ang inyong kwento dito sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.